Beremo iz 8. speva Šrimad Bhagavatama, 6. poglavje. Po bogovi in po demoni sklenijo premirje. To je verš številka 32. Tato devasura kritva samvidam krita sohrida udyamam paramam chakrur amritarte parantapa. Tata, nakon toga, Deva Asura, demoni i polubogovi, Kritva, sklopili, samvidam, ukazajući, Krita Sauhrida, među sobom premirje, udjamam, poduhovat, poduhvat, paramam, najveći, čakru, oni su, amrita arte, radi nektara, parantapa, o Maharaja Parikšite, kažnjavat oče neprijatelja. Pa prevodim pa komentar njegove božanske milosti Šila Prabhupade. O Maharaj Parikšit, kažnjavajuće neprijatelja, polubogovi i demoni su tako među sobom sklopili premirje. Onda su odvažno počeli da vrše veliku pripremu za proizvodnju nektara, kao što je predložio Indra. Smisao. U ovom stihu je značajna reč samvidan. I polubogovi i demoni su se složili da se prestanu boriti, barem na neko vreme, i da pokušaju da proizvedu nektar. U vezi s tim Šrila Višvanata Čakravati Takura primećuje: samvidyudye parignayam acharenam nitaushane sambhashane kriyakare sanika janayurapi. Reč samvit se koristi na razne načine i znači u borbi, obećavajući, za zadovoljstvo, u obraćanju, praktičnim primjerom, ukazajući i znanje. Zelo zanimivo, da lahko ena beseda ima tako veliko pomeno. Bom prebral še nekaj verza. Tataste mandaragirim, ujaspatya yadurmada, nadanta udanim ninyum, shakta parigna bhava. Nakon toga svi demoni i polubogovi, koji su jako moćni, koji imaju duge, snažne ruke sa velikom snagom, su iščupali planinu Mandara, glasno uzvikajući, poneli su ju prema okeanima mlijeka. Sliši se zelo dobro. Štorin 30. Durabarada dvaha shanta shakaraya chodaya aparayanta stamvidam vishvasabhijayupati. Pošto su dugo nosili veliku planinu, kralj Indra, Bali Maharaja i drugi polubogovi i demoni su se umorili. Nesposobni da nose planinu, spustili su ju na putu. Nipatansa giristatra bahunama radanavan churyanam asamahata varena kanka chala. Planina Mandara, koja je izuzeto teška jer je sačinjena zlata, pala je i smrskala mnogo polubogova i demona. A to ne bi bil Krišnov načrt oziroma plan. Komentar, zlato je po svojem sestavu teže od kamena. Če bi imeli na mesto tega kozarca vode, zlato bi bilo to težko 2 kile. 19 kil na liter je težko zlato. Zlato je pošto je planina Mandara sačinjena od zlata, iz toga teža od kamena. Polubogovi demoni je niso mogli preniti do okeana mleka. Tamstata Bhagnamana so Bhagna Bahuru Kandaram Vignaya Bhagavam Statra Bubuva Karudadvaja. Polubogovi demoni so bili razočarani i obeshrabreni, a njihove ruke, bedra i ramena slomljeni. Zato se svevišna božanska ličnost, koja zna sve, pojavila na leđima svog nosioca Garude. Gripata Vinishpišta Vilokyama Radana Ikshaya Jivayam Asa Nirjayan Nirvanan Yata. Videvši, da je večina demona i polubogova bila smrvljena pod težinom planine, Gospod je preletel svojim pogledom po njima i povratio ih u život. Tako su prestali da jedikuju, a sve rane, pa čak i modrice na njihovim telima su nestale. To je zelo dobrodošlo v vseh športih, da te nekdo samo pogleda in zginajo vse modrice. Še enega bomo prebrali. Girim čaropja garude, haste najkaj najlilaja, aruhja prajaja abdim, sura sura ganaih vrita. Gospodin je vrlo lako podigao planinu sa jednom rukom i stavio jo na leđa Garude. Zatim se popeo na leđa Garude i uputio do okeana mlijeka, okružen polubogovima i demonima. Smisao, ovdje je dokazana svemoć svevišne božanske ličnosti, koja je iznad svakoga. Postoje dve vrste živih bića, demoni i polubogovi, ali svevišna božanska ličnost je iznad njih. Demoni veruju u teoriju da je univerzum stvoren slučajno, dok polubogovi veruju da je univerzum stvorila ruka svevišne božanske ličnosti. Ovdje je dokazana svemoć svevišna gospodina, jer je samo i sa jednom rukom podigao planinu Mandaru i polubogove i demone, staviši ih na leđa Garude, poneo ih do okeana mlijeka. Zakaj tega niže takoj naredio? Polubogove bakte odmah prihvatuju ovaj događaj, znajući da gospodin može podići sve, bez obzira koliko teško bilo, ali demoni ga, kada čuju o njemu, smatraju mitološkim. Iako je gospodin zajedno sa polubogovima preneo i demone. Ako je Bog svemoćan, zašto bi za njega bilo teško da podigne planinu? Pošto je uredio da brezbojne planete lebde u zraku, sa stotinama i hiljadima planinama Mandare, zašto ne bi mogao podići jednu od njih svojim rukama? To nije mitologija, ali vjernici i bezvjernici se razlikuju po tome što bakte prihvataju događaj upisan u vedskoj literaturi kao istinit, dok demoni samo prigovaraju i proglaševaju sve te historijske događaje mitologijom. Demoni bi više voljeli da objasne da se sve u kozmičkoj manifestaciji odvija slučajno, ali pubogovi i bakte nikad ništa ne smatraju slučajnim. Naprotiv, znaju da se sve odvija po planu svevišnje božanske ličnosti. To je razlika između polubogova i demonija. Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhya Vaishnavya Namo Namaha. Naj Gospod Čaitanja Mahaprabhu, Svevišnja Božanska Osebnost, bi milosten do mene. Se lahko po njegovi milosti tudi bedak dobi popolno znanje v eni sami sekundi. Moje spoštljivo spoštovanje Čaitanja Mahaprabhuju, Jagadguruju, po kateri milosti lahko tudi pes prebrodi ocean, čisto brez težav. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So history is his story.
Torej, zgodovina je njegova zgodovina, zgodovina Krishne. To je zelo razumljiv pogled na vse te dogodke. In zelo dobro je, če veste, kakšen je program. Ampak to je pa interaktivna igra. Tudi mi bi morali biti vključeni. Vse naše aktivnosti vplivajo na nadaljne po dogodke. Zakaj so socialna mreža tako popularna? Zato, ker lahko rečeš, ja, ne, dobro, slabo, obupno. In potem vidiš, kako se stvar odvija. Nekateri avtori eksperimentirajo z različnimi zapleti. Ponavadi je to v elektronskih medijih. V 60-ih, tudi pred kakšnimi 50-imi leti, so poskušali podobno s papirnatimi mediji. In potem so poskušali določiti, kdo bo naslednji heroj, ali bo to ženska ali pa moški. In potem si bral in se se mora odločiti, ali bo ta človek ubit, ali bo ta postal heroj. In to se potem preneslo naprej na naslednje poglavje. Imel si različne točke, po katerih si lahko določil, kam, v katero smer bo šel. Mene je to zelo zanimalo in sem potem raziskal vse možne zaplete. In si mislil, kako bi moralo biti. Ja, jaz sem kupil knjigo, zato me je zanimalo, kaj se bo zgodilo, kakšne so možnosti. In ta univerzum je torej... Krišna nam daje v Šrimad Bhagavatamu celotno navodilo in pa opisuje tudi priporočeno pot, kako lahko prečkaš to potovanje iz tega obupnega in groznega oceana, tako da imaš na koncu popolno dobrobit. Dobrobit torej ni vedno povezano s udobjem. Kdo je že rekel to? Mislim. Tisti, ki zamenjajo kruh za svobodo, izgubijo tako kruh kot svoboda. Kdo je že to rekel? To je dejansko resnica. Če mi stremimo za udobjem, tako kot odvisnost od drog, to je neka udobnost. Vzameš neko drogo in potem se počutiš ugodno oziroma udobno. To je podobno kot sladkor. Tudi sladkor nekako posnema učinke droge. Ampak potem telo izgubi to in presnovi. In potem, ko človek večkrat vzame to drugo, učinek ni več enak. In potem, ko stremiš za tem ugodjem, dejansko tudi izgubiš to ugodje. Jaz se spomnim, v mojem otroštvu je bil nek krščanski post. In slišali smo, da če se kristjani držijo tega posta, samo nekaj dni je bilo določeno, da lahko jejo tudi meso, drugače pa so morali biti vegetarijanci. In rečeno je, da ko je se post končal, zdaj lahko uživate v tej hrani, tudi v mleku. In to je dobra hrana. Če pa ne bi bilo posta, potem ne bi uživali na tak način v tej hrani. In jaz sem si mislil, pa dobro, no. Nisem bil preveč prepričan o tem, s tem primerom. Ampak to je znanstveno dokazano. Znanstveniki dajo sedaj na voljo take čudovite besede, kot je post, dopaminski post. Čisto brez ugodja. Ker mi si prizadevamo za toliko zadovoljstva, da potem izgubimo zadovoljstvo samo. Občutljivost se izgubi in potrebujemo vedno več in več in več. In potem nič več ne deluje. In potem so rekli, ja dobro, zdaj moramo vse to nastaviti nazaj. In kako bomo to dosegli s postom? Včasih se zasvojenci odrečejo drogam za en mesec. In to je torej rezultat, če se pehamo za ugodjem. Ampak Bhakti Vidnjana Maharaj veliko krat pravi, da sreče ne moremo loviti. Kaj je rekel? Happiness cannot be pursued. It can only be... Can you repeat, please? Happiness...
That's how the American Constitution begins.
Yeah, what's this happiness? Vsi imajo pravico, da stremijo po... Vsi imajo pravico, da stremijo po sreči in pa življenju in pa svobodi. To seveda še ne zagotovi sreče, ampak vsaj stremijo lahko po njej. Ampak Franklin pa pravi, da lahko jo stremiš za njo, ampak ne boš imel veliko sreče. Sreča bo prišla sama od sebe, če boš ti stremel za stvarmi, ki imajo smisel oziroma globino. Potem bo sreča prišla sama od sebe. To isto pravi tudi Prahlad Maharaj. Tako je, ko nekdo hoče postati srečen, je obsojen na to, da bo v bedi. Če pa zamenjamo navezanost za srečo, potem torej moramo stremeti za pomenom. Ampak kaj je zdaj v tem svetu pomembno oziroma pomenljivo? En preprost odgovor je, kaj pa če vzdržujemo življenje? To bi rekli materialisti. In potem se vprašamo, ja, koliko pa potrebujemo za vzdrževanje življenja. To je zanimivo vprašanje. Ali samo vzdržujemo dovolj življenja, da produciramo naslednjo generacijo? Ali vzdržujemo dovolj življenja samo, da stvari tečejo naprej? Dobro, lahko beremo 200 let stare knjige, v katerih so bili 40-letniki že starci. 40-letnik je bil takrat smatran že za starega človeka. To je bilo samo 200 let nazaj. Življenjska doba se je torej kar znatno povečala kot 200 let nazaj. Ampak življenje se je nadaljevalo. Moja babica je imela 10, prababica. In ona je imela 10 otrok, ampak samo 2 sta preživela. To je bilo skoraj 100 let nazaj. Ja, življenje je vrednota. In zato je tudi zelo pomemben človek, katerega popularnost je kar eksplodirala. On, to je psiholog, ki govori o pomenu življenja. Zakaj živimo, zakaj smo potrti. To je zelo zanimivo, saj je postal. Enkrat je razlagal v Bibliji in potem je sprejel sklep, da ja, Bog pa očitno res obstaja. Ni še prišel do Bhagavatama. Ampak če ga enkrat ali pa dvakrat omenjamo na lekciji, potem bo dobil dovolj pobožnih del in bo mogoče lahko nekoč v prihodnosti bral tudi Bhagavatam. Zakaj ga omenjam? Zato, ker je bil zelo popularen. Imel je ogromno gledalcev na svojih kanalih. In bil je presenečen, zakaj 80% pri njihovih poslušalcev moških in pa samo 20% žensk. Ponavadi je ravno obratno. Njegov sklep je bil, to je sicer velika razprava, ampak razlog je, da ženske ne potrebujejo iniciacije v nekaterih tradicijah. Za žensko je že življenje samo dovolj velika iniciacija. Ima torej bolečino. In, ampak kljub temu si želimo živeti. Za moške tudi obstaja velika bolečina. Zato imamo ob iniciaciji tudi test. Zato si pred iniciacijo prisiljen sprejeti nekaj bolečine. In sprejeli so dobro. Ženske so bolj vodene na nek način in pa inspirirane, saj za določen čas, da živijo. Moški pa niso toliko. Med mladimi ljudmi je zelo velik odstotek samomora. Moški med 40 in 50 so na najvišjem, imajo najvišji odstotek samomora. Torej, moški dela 30 let in potem, ko enkrat ne more več tako delati, kot je prej, se začne spraševati, pa dobro, kaj je sploh smisel življenja. Poskušajo ugotoviti, kaj naj zdaj storijo, zakaj naj bi živeli sploh. In tukaj pa bogovi, ne samo, da so inicirani, ampak so super inicirani. Saj so izvajali na milijone žrtvovanj. In za vsako žrtvovanje potrebuješ določena iniciacija. Torej, da si, če si Зато, ker se zaobljubiš, jaz bom to storil. In potem lahko postanejo tudi polbogovi. In polbogovi razumejo višji načrt, višji božji načrt, vedo, kaj mora storiti. Gopi Paranadana Prabhu je rekel, celo univerzum je vzdrževan z ljubeznijo. Zakaj? Kdo torej vzdržuje univerzum? Polbogovi. In zakaj? Zato, ker imajo bhakti. In kaj je bhakti? Bhakti je ljubezen. Zato na ta način vzdržujejo univerzum. In kaj se je zgodilo? Porazili so jih demoni. In kaj je zdaj smisel vsega tega? Potem pride Krišna. Zato odidejo do svojega velikega šefa, do Brame. In Brama reče, jaz ne vem, no. Jaz bom poklical svojega nadzornika. In potem moli Krišni. In Krišna pride. In očitno je, da je to Krišna, zato ker je vse preplavljeno z sijajem. Sploh ne morejo več gledati, nič ne morejo videti. In Brahma potem moli in pa prosi za to in pa za drugo. In kaj pravi Krišna? Dobro, sklenite premirje z demoni. In potem si pa bogovi mislijo, dobro, kaj, smo prav slišali? Krišna potem razlaga, zato ker je tukaj v igri višji princip, oziroma višji namen. Krišna je nad pol bogovi in pa demoni. Ni del tega sveta. Njega je, Krišna je zanimala dobrobit celotnega univerzuma. In zato vzdržuje ta univerzum na način, da imajo vsi od tega dobrobit. Polbogovi so pa srečni, da imajo s sabo tudi Bali Maharaja. Saj je on unuk Prahlad Maharaja. In lahko se pogovorijo z Balijem. In on se strinja. Dobro. Nektar se sliši dobro. Potem iz tega nektarja dobijo tudi Aishrava konja. In misli si, dobro, zdaj sicer zmagujejo demoni, ampak mi bomo z njimi skrenili premirjem, potem bomo na koncu zmagali mi. Bhagavatam nam torej kaže, kako lahko včasih naša bedra celo zdrobi, naše rame so lahko zdrobljene in pa roke. In lahko včasih celo umremo. V službi za višji princip. Dano nam je bilo zlati inštrument, to je Zlata gora. In živeti bomo morali v zlati palači in sedeti na zlatem stolu. Krišna nam je dal to službo. Če imaš toliko zlata, potem ga najbrž ne moreš dvigniti in to je na nek način dobro. Ne, lahko se vprašamo, ali bi bilo to dobro ali slabo. Torej, Krišna pride na Garudi in ozdravi vse s svojim pogledom. Že samo enkrat jih je Krišna pogledal, vse te uboge, polbogov in pa demone. In vsi so bili takoj pozdravljeni. Zlomi so se zacelili in pa modrice so izginile. Omenjal sem že v preteklosti, da obstajajo tri vrste zdravila. Božanska, demonska in pa božansko zdravilo je preko mantar, preko uma, preko subtilnih elementov. Najbrž celo navadna vsakodnevna medicina deluje preko uma. Človeško zdravljenje je preko zdravila, določenih kemijskih spojin. Demonsko pa preko kirurgije. Torej, če nek del telesa ne deluje, ga preprosto odrežemo. Tukaj vidimo, da uporabljajo vse tri vrste zdravljenja. Ampak tukaj vidimo, da obstajaš celo više. Ne samo zvok, ne mantre, ampak božanski pogled. Krišna je samo pogleda in vsi zlomi se lahko zacelijo. Tako da ne obstane niti modrica, niti ena sama pikica. To je Krišna ozdravilo. In kaj še potem reče? Dobro, zdaj lahko hodite, potem skočite na Garudo in da bomo nadaljevali z delom. In potem začnejo z bučkanjem tega oceana mleka. In potem se znova utrudijo. Ampak sledijo načrtu. Sledijo višjemu načrtu in potem vidimo, da je konec srečen. In rezultat je ta, da ne samo to, da so bili uspešni, lahko vidimo, da so tudi demoni dobili nek blagoslov do neke mere. Bali je dobil družbo Vamane in potem na ta način dosegel tudi nek višji blagoslov. Tudi mi lahko beremo in že s tem, ko beremo, se nas bo to očistilo. Že samo, da to beremo, bomo deležni srčne terapije. Dobili bomo duhovno terapijo, pa če tudi ne razumemo. Seveda je boljše, če nekaj razumemo. Ampak vidimo tudi, da je lekcija, kako sreče ne moremo prisiliti, ampak pride samo od sebe. In na ta način lahko vidimo, da obstaja nek višji pomen. In že s tem, ko nadaljujemo življenjem, je nek višji pomen. In pa da potem poskušamo dati neko dobrobit celotni družbi, tako da jim podamo neko duhovno znanje. In če lahko ugotovimo za najvišji Krišna načrt, in to je, da damo bhakti vsem živim bitjem, potem je to najvišji pomen oziroma princip. In najvišji načrt moramo sprejeti in s tem pomagati Krišni, da razširimo bhakti tudi drugim. In to je najvišji cilj oziroma namen življenja. Ki nas bo potem naravno pripeljal do tega, da bomo pravilno živeli. In vse čudovite stvari bodo samo proizvod vsega tega. In v tej dobi gospoda Gorange, Čaitanje Mahaprabhuja, ki nam je to zelo zlahka omogočil in pa na čudovit način, da lahko bhakti razširimo in pa prakticiramo z načinom petja svetega imena. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шила Прабхупада Кітяле. Якщо коментар, узіром опрошання? Або якщо екстаза? Все ясно. Уругай Прабхуйма, резервне опрошання. Є наш Авадутара, ще видно на лінії. Але я от обупав. Уругай Прабу, просимо, прошай. Jaz vem, kdo sem in iz komentarja in pa iz verza vidim, da so polbogovi sprejeli. Ne vidimo, kaj si mi mislimo o tem. Zanima me pravzaprav. Včasih sem poslušal Jordana Petersona. Ki ima svoj program oziroma podcast, kjer daje zelo obetavajoče naslove. In potem sem jaz to poslušal. Ja, so zelo inteligentni in pa na nek način je dobro, da je prišel do zaključka, da je Bog možnost, da je torej možnost, da obstaja nekaj, oziroma da obstaja Bog. Pa čeprav o tem govorijo in pa razpravljajo na ure, cele ure. In vidi se, da so zelo inteligentni. Ampak potem je pa, obstaja pa tudi limit vsega skupaj. Vse so že razložili, da je neka ultimativna realnost mogoča, ki je zavestna in pa inteligentna. Ampak vse te spise, vse te primere so uporabili, ki jih je privedla v smer Majavade. Torej, na nek način so na začetku posadili seme zavesti Boga, ampak potem so bili zavedeni proti Majavadi. In na ta način so bili sami zavedeni in pa zavajo tudi druge. Kako bi lahko mi torej pomagali Jordanu Petersonu? In da bi potem on lahko pomagal drugim. Kaj je rekel? Ja, mi moramo moliti za Jordana Petersona pri Panchatatvi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lahko objaviš celo, da smo mi molili za njega. In to bo mogoče celo delovalo. Spominjam se. Jaz sem prebral eno knjigo, to je že leta in leta nazaj. Bil nek nov avtor. In sem, zanimalo me je, kaj se dogaja v Ukrajini. Pa sem potem našel eno knjigo sodobnega avtorja, ki je opisoval duhovnost. Večinoma je bilo pod vplivom budizma. Budizem Majavada vpliv se je mešal v modernem kontekstu. In ko sem jaz to bral, se mi je zdelo. Ta človek je skoraj pripravljen na to, da postane bhakta. Pa sem si mislil, daj blog, prosim, blagoslovi ga. In potem sem dobil v roke neko drugo knjigo, njegovo. In pa, ko sem to bral, je bila čisto brezvezna. Govoril je o nekaterih drogah in ne vem še o čem. Ne bom tega razlagal, ker je... Kakorkoli. Tam so bili nekateri kontejnerji za stare obleke in rečeno je bilo, da lahko tam odložiš tudi stare knjige. In potem bojo te knjige potem razdelili naprej. In jaz sem si mislil, zakaj bi te knjige jaz obdržal. In potem sem dal to knjigo v kontejner in ko sem jo dal v kontejner, sem imel na telefonu zvočni signal oziroma dobil sem sporočilo. In rečeno je bilo v sporočilu, jaz sem slišal, da se ti družiš z baktami in zato bi ti rad postavil vprašanje. Torej, sporočilo mi je poslal točno ta pisatelj, katerega knjigo sem hotel vršiti v kontejner. Kakorkoli. On je zelo zanimiva, mistična oseba. In? To je edini način, kako se širi bhakti. S tvojimi blagoslovi in pa s našimi molitvami. S tem, ko bhakti na srednjem nivoju molijo in pa prosijo Krišno za milost, da da milost drugim. Na ta način se širi bhakti. Vse vas bi prosil, da vsi dobimo bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Samo za kapljico, da se lahko dvignemo na višji nivo. Najlepša hvala. Se upravičujem, ker sem zlorabil to lekcijo, ampak brez vaše milosti ne morem živeti. Shri Devi, a imaš kakšen komentar? Če imamo čas, potem ga imam. Ja. Najlepša hvala še enkrat za ta čudovito razsvetljujočo lekcijo. Slišala sem zelo neverjetne stvari, ki jih Krišna počne. To je za Krišna vse samo navaden dan, to, da pregleda živa bitja in potem vse njihove bolezni izginejo. To je kot, wow. Zakaj moramo mi potem gledati neke znanstveno-fantastične knjige? Saj samo, ko poslišamo o zabava gospoda, lahko potem postanemo bolj zavestni Krišne. Pravzaprav vsi ti filmi, znanstveno-fantastični filmi, črpajo svoje ideje in pa zamisli iz Bhagavatama. Tako kot vojna zvest. George Lucas je opisal določene stvari iz Ramajane in pa iz Mahabharate. Torej, to je res. Izven Krišne ne moremo izumiti nič novega. Še eno vprašanje. Vprašanje strani Valabi Knapen iz prejšnje lekcije, vprašanje na prejšnjo lekcijo. Zakaj se strah ne умения великого Бхагавадгити. Например, в Бхагавадгити 2.36 навязанность, пожаление им по хлеб соумение, не по туди страх. Закай страх, который не вечкрат умениен, взирома кот, закай не посебе умениен страх. Шрила Прабхупад. Умениен е. В 40, в верзу Бхагавадгита 40 е умениен. Е умениен страх. И па Шрила Прабхупада об тем навая туди зело енкратен коментар. Кришна говори Рага Бая Крода. Че хочеш премагати страх и понавезаност и поезо. Езо прихая из страху. И Прабхупад прави, поставил все то скупай в философски контекст. Najprej si navezan in potem si prizadevaš, ker si navezan in potem si frustriran in potem srečaš nekoga in personalista, ki ti bo rekel, ja, ti trpiš zaradi osebne navezanosti. In kaj naj jaz storim? Sledi in personalistično filozofijo. In to je strah. Strah pred osebno interakcijo. In pa navezanostjo. Zato, ker povzročajo trpljenje. In to pomeni, da se bojiš celo Krišne. In pa osebne interakcije s Krišno. V duhovnem svetu. Zato, ker imamo boleče izkušnje v tem svetu. In potem poskušajo doseči oziroma dokazati, da je vse eno. Ampak to dejansko ni res. Pravijo, jaz sem ti in ti si jaz in mi smo vsi skupaj. In na ta način si razdelijo slavo in pa denar. Seveda v njihovem primeru. Ampak v primeru personalistov postanejo jezni in pa sprejmejo filozofijo ničizma. Prabhupad prav tako pravi, da je strah dejansko najmočnejša sila v univerzumu, oziroma najbolj prežemajoča sila v univerzumu. Strah in pa varnost in pa obramba. In vse te štiri stvari, kot so hranjenje, spanje, Če nas je strah, bomo pozabili na hrano in pa na spolnost in pa se bomo samo branili. In to velja za vsa živa bitja. Če bomo torej raziskovali, bomo videli, da je v Bhagavad-giti strah kar lepo opisan. Obstaja za bakte pravzaprav ena izmed petih prekrival iluzije je strah pred smrtjo. To je zadnja stopna. Ampak za bakte je ponavadi to prva stvar, prvi strah, prvo prekrivalo, ki odpade, ki se odstrani. Večinoma bakt smrt ne skrbi preveč. Se razumejo. Se razumejo, da niso to telo. Mi se včasih šalimo in rečemo, ja, danes je veseli petek, saj smo en teden bliže smrti. Mi razumemo, da samo napačne stvari umrejo. V Ukrajini rečemo, imamo pregovor, stara ženica pade Če stara ženica pade iz voza, potem je to lažje za, za konje, ki ženejo ta voz. Ampak tisto, kar je pomembno oziroma kar ima substanco, bo ostalo. Če je nekaj prav, potem to ne bo uničeno. Če pa je nekaj narobe oziroma napačno, pa bo uničeno. Neustrašni bhakte, kita je. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.